Dzień dobry, pěkný podvečer. Zdraví bratři, vítám vás ve společném studiu písma. Jsme na konci školního roku, takže by to mohlo být opakování, mohlo by to být zkoušení, mohlo by to být písemka, mohlo by to být vysvědčení. Nic takového pro vás nemám. Ale kdybyste to chtěli nějak ovlivnit, můžete do toho vstoupit. Co jsem si připravil, tak to je pro začátek několik veršů z Matoušova evangelia z 11. kapitoly, kde čteme toto Boží slovo. Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým 12 učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamnějších městech. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových, poslal k němu vzkaz po svých učednících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Tolik vstup do dnešního večera. Budeme zpívat na začátek píseň číslo 191. Píseň číslo 191. Stišíme se v modlitbě. Chceme ti poděkovat, svatý a dobrý Bože, za to, že jsi připravil pro svět a pro nás lidi, celý každého člověka, svou spásu, své vysvobození, dar nového života. Děkujeme za to, že doposud i dnes zní radostná zvěst o tvém vykoupení. Děkujeme za to, že to slovo evangelia se dostalo až k nám, že můžeme věřit, že se můžeme radovat v tobě. Děkujeme, že můžeme to poselství o tvé pomoci a záchraně předávat ještě dál. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsme se mohli s tebou setkat a poznat a prožít, že ty jsi naše naděje. Ty jsi náš zachránce, ty jsi náš Pán. Tak si to připomínáme i na závěr toho pravidelného našeho biblického vyučování. Děkujeme za ty příležitosti a také dnes se chceme dívat na tebe a do tvého slova a prosíme tě, abys nás přitom doprovázal. Prosíme za pomoc tvého ducha a děkujeme za to, že jsi trpělivý s námi žáky, kteří si nepamatují vždy všechno a nechtějí možná si všechno dobře pamatovat a podle toho žít. A ty přece za námi přicházíš a povzbuzuješ nás, odpouštíš nám a zveš nás na ty své cesty. Tak jsme přišli dnes, abychom ti za tu tvoji péči a tvé jednání v našich životech poděkovali. Prosíme, abys požehnal nejenom nám tady, ale i celému našemu sboru, i všem těm, kteří mezi nás přijít nemohli a zvlášť myslíme na nemocné, na potřebné, na ty nejstarší a slabé mezi námi. Ty o nich víš, my ti je svěřujeme a prosíme, abys je posiloval, uzdravoval a byl jim radostí a nadějí. Prosíme za náš národ, Pane, prosíme za celý náš svět, smiluj se a přijď na pomoc, protože vidíš to, co vidíme i my, že je mnoho bolestí, trápení, neštěstí, bezpráví, nespravedlnosti a že si s tím sami nevíme rady. Děkujeme, že ty jsi pomoc a naděje celého světa. Tak si to připomínáme a za to radostné poselství evangelia děkujeme. Amen.
Amen.
Na závěr to toho letošního školního roku jsem si vzal ještě takové speciální téma, také starozákonní. A chci se zastavit spolu s vámi u malomocenství. Tak se o tom nějak moc nemluví, ale myslím si, že do té biblické souvislosti to patří, a tak si to chceme dnes vysvětlit a něco k tomu povědět. Budu číst, pokud máte Bibli, prosím, čtěte se mnou, z třetí knihy Mojžíšovy. Ze 13. kapitoly od 1. verše. Tak ve starém zákoně, v těch zákonech pro Izrael, jsou tomu věnovány celé dvě kapitoly, dlouhé kapitoly, 13. a 14. knihy z knihy Levitikus, tedy 3. Mojžíšova, tak přečteme ten začátek, abychom nějak si připomněli, jak Pán Bůh o tom s Izraelem mluví. Tady Levitikus 13.1 a další. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Když se někomu objeví na kůži otok nebo vyrážka či bělavá skvrna a na jeho kůži se vyvine malomocenství, bude přiveden ke knězi Áronovi nebo k některému z jeho synů kněží. Kněz mu prohlédne ránu na kůži. Když chloupky na ráně zbělely a rána je na pohled hlubší než okolní kůže, je postižen malomocenstvím. Kněz ho prohlédne a prohlásí jej za nečistého. Jestliže je to jen bílá skvrna na kůži a na pohled není hlubší než okolní kůže a chloupky na ní nezbělely, přikáže kněz postiženého na 7 dní uzavřít. 7. dne jej kněz prohlédne. Vidí-li, že rána zůstala beze změny a nerozšířila se na kůži, uzavře ho na dalších 7 dní. 7. dne ho kněz opět prohlédne. Je-li rána nevýrazná a nerozšířila se po kůži, prohlásí jej kněz za čistého. Je to jen vyrážka. Vypere své šaty a bude čistý. Jestliže se však potom, co se ukázal knězi, aby byl očištěn, vyrážka značně rozšířila po kůži, ukáže se knězi znovu. Kněz ho prohlédne. Rozšířila-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého. Je to malomocenství. Tak podobným tónem a v podobném duchu pokračuje text 13. kapitoly, který je věnován těm různým okolnostem a projevům té zvláštní moci malomocenství. Ta 14. kapitola, také dlouhá, je zase věnována otázce očišťování těch, kteří byli uzdraveni z malomocenství. Tak samozřejmě, že to nebudeme probírat dopodrobna tak, jak o tom mluví Mojžíš s tím božím lidem, ale chceme si říct takové základní informace, které jsou pro nás svým způsobem důležité kvůli znalosti písma i kvůli tomu, co čteme pak v Novém zákoně. Můžeme otevřít ještě jednu píseň, píseň číslo 189. 189. Ze všech nemocí, které člověka znečišťují a tím vylučují ze společenství, je ve starém zákoně nejvíce místa věnováno malomocenství. To, co se překládá do češtiny jako malomocenství, nebo jako ten výraz a pojem malomocenství, má v tom původním textu více podob, je to více různých pojmů. A tím není označeno vždycky jenom to nejtěžší onemocnění, tedy lepra, ale také další kožní nemoci. Některé z nich byly vyléčitelné a jiné zase ne. Z biblického textu se nedá vždy s určitostí zjistit, o jakou nemoc kdy přesně šlo. Kromě těch míst, kdy se o malomocenství mluví spíše nepřímo, máme ve Starém zákoně 5 takových příkladů a příběhů malomocných. Myslím si, že všechny ty příběhy znáte, tak si je můžeme vyjmenovat. Je to jednak Mojžíšova sestra Miriam, potom je to ten známý syrský velitel Náman, potom jeho služebník, který asistoval u toho uzdravení, Gézi nebo Gecházi, potom král Azariáš a pak ještě pátý takový příběh, to jsou 4 malomocní samaři. Je zajímavé, že také popis Jóbovy nemoci, té nebezpečné nemoci, kterou Jób procházel, vede k domněnce, že mohlo jít o malomocenství. Když tam čteme o těch vředech a o tom trápení, tak někteří vykladači se domnívají, že mohlo jít také o tuto nemoc. Ovšem smyslem vyprávění o Jobovi nebylo popsat konkrétní nemoc, ale vylíčit utrpení člověka odloučeného od Boha i od lidí. Ve Starém zákoně, jak jsme si to začali číst, té 13. kapitole, jsou charakteristice malomocenství a očišťování od něho věnovány 2 dlouhé kapitoly v té 3. Mojžíšovi. Lepra je ten nevylečitelný druh nemoci a ten začínal obvykle trvalou únavou, projevoval se nápadnou změnou kůže a sliznice. Nejčastěji se vyrazil na kůži nějaký vřídek nebo se objevila nějaká skvrna, nějaký lišej a podle toho, jak to pokračovalo, jak se to vyvíjelo, jak se to šířilo, tak se ukazovalo, že se jedná buď o tu nebezpečnou, obávanou nemoc, anebo třeba o něco jiného. Tak já to nebudu tady dopodrobně popisovat, jak to bylo a co všechno to znamenalo. Můžete si to třeba vyhledat ještě doma. Samozřejmě, že ta nemoc a ty příznaky toho člověka, toho postiženého, vedly takové malomyslnosti, trudomyslnosti, samozřejmě, že to mělo vliv na psychiku. A pokud to opravdu bylo to malomocenství, tak to byl takový dlouholetý proces, někdy to trvalo i 20 let, než člověk po tom dlouhém utrpení zemřel. V podstatě zjednodušeně můžeme říct, že ta nemoc spočívala v tom, že prostě tělo, maso, kosti postupně hnily. Takže to byla pokračující hniloba organismu a člověk u toho pomalu umíral. Podle Starého zákona a podle těch příběhů, které známe, malomocenství postihovalo všechny sociální vrstvy. To znamená, že to nebyla jenom nemoc chudých, ale že tak, jak jsme si to jmenovali, tak vidíme, že tam je nějaký služebník sice, pak jsou tam ti 4 postižení v Samaří, ale pak je to král, Miriam, jako prorokyně, boží žena, služebnice na tom nejvyšším místě, nebo třeba také ten velitel těch aramejských nebo syrských vojsk. Někdy ta nemoc přišla jako boží soud náhle, jako blesk z čistého nebe. To byl například ta Miriam. Jako většina nemocí bylo i malomocenství považováno za důsledek působení nečistých duchů v životě člověka. A u toho malomocenství to bylo obzvlášť nějak výrazné, nebo tam s tím malomocenstvím si to lidé zvlášť výrazně spojovali, a bylo to považováno téměř za trest od Pána Boha. Proto je malomocný pokládán za kulticky nečistého. Nejen kvůli té nemoci, která byla nakažlivá, mohla se přenášet i na jiné, musel do izolace a musel bydlet nebo žít někde v ústraní, někde v závesníci za městem, ale také i kvůli společenství věřících, kvůli tomu, že to byl duchovní problém, tak byl vlastně oddělen od ostatních, byl oddělen od Boha, od věřících, od společenství a od společnosti. Takže to si určitě pamatujete z vyprávění v evangelích, že takový nemocný, malomocný musel ty kolem jdoucí nebo blížící se lidi varovat, křikem varovat a nářkem, aby se nepřibližovali, protože je tady někdo, kdo je těžce nemocný. Možná další takový příklad a text, u kterého nás nenapadá hned, že se může jednat o takovou těžkou nemoc, to je Izajáš 53. Tamto vyprávění o trpící božím služebníkovi, které se vztahuje na Pána Ježíše Krista, ten úděl a ten vzhled toho nemocného člověka, jak o něm mluví prorok, připomíná do značné míry prostě člověka, nešťastníka, postiženého malomocenstvím. Malomocný byl považován za mrtvého, za živa. A takový člověk často truchlil sám nad sebou, tak jako se truchlilo nad mrtvými. Určitou zvláštností je to, že nákaza malomocenství se mohla objevit i na látce, nebo na nádobí, nebo na zdi, nebo na domě. Pravděpodobně se zde myslí na různé skvrny, zvlášť nějaké plísně způsobené vlhkosti, o kterých se mluvilo také jako o takové nákaze, kvůli které muselo být naloženo podle určitých tedy pravidel s takovými předměty nebo s tou látkou. Někdy stačilo vyprat a někdy bylo třeba spálit, nebo třeba ten dům bylo třeba zbořit doslova. Takže to jsou takové příklady, které si přímo s malomocenstvím nespojujeme, ale když pročítáme ty dvě dlouhé kapitoly, tak se k tomu dostaneme a stojíme tady vlastně před tou otázkou té těžké nemoci, která jakoby se dostává ještě i dál do toho světa materiálního, těch předmětů, a podle toho lidé Božím lidu s tím zacházeli. Podle starého zákona je zdraví Boží dar a nemoc Boží dopuštění. Ve starověku obecně i v Izraeli zastávali kněží do určité míry úkol lékařů. Normální lékaři fungovali už tehdy samozřejmě taky, ale kněží měli určité znalosti a měli určité pravomoce a speciálně tady u této nemoci jste určitě si všimli, když jsme začali číst tu 13. kapitolu, že tam vystupuje do popředí, se dostává do popředí právě kněz. Kněží hlavně zjišťovali u různých nemocí, zda ten nemocný není kulticky znečištěn. Čistota a nečistota, to byly pojmy, které vypovídaly ne o hygieně, o tom, jestli člověk je zašpíněný, ale vypovídaly o vztahu mezi člověkem a Bohem. V jakém vztahu člověk je k svému Bohu. Proto o čistotě a nečistotě malomocného rozhodoval kněz. Ten bděl nad tím, aby v Božím lidu byly zachovávány Boží řády. Jinak by hrozil zmatek a chaos, který by přivodil Boží trest na celé společenství. Kněz ovšem o tom, zda se jedná o tu konkrétní nebezpečnou nemoc, nerozhodoval podle nějakých vlastních nápadů a podle vlastního mínění, ale řídil se podle Božího zákona, podle těch pokynů a podle toho popisu a instrukcí, jak byly v zákoně. Podle nich kněz vyhlašoval, zda je postižený čistý nebo nečistý. Protože se jednalo o závažné rozhodnutí, když někdo měl být prohlášen za nečistého, znamenalo to, že musel pryč z domova, nemohl do chrámu, nemohl do společenství Božího lidu, a to bylo něco velice nepříjemného a těžkého. Takže to rozhodování kněží někdy probíhalo v několika etapách. Asi jste si všimli, že tady se mluví o jakési týdenní karanténě nebo takovém týdenním období a pravidelných kontrolách, které měly nějak pomoci zjistit, jestli ta nemoc nebo ten lišej nebo nějaká vyrážka, jestli se to šíří, co to vlastně je, jak to vypadá a jak se to dá pojmenovat. Takže v těch nejasných případech nevynášel kněz rozhodnutí hned, ale postiženého nejdříve izoloval na týden nebo na další týden a teprve potom rozhodl. Je to sice jenom takový technický, taková informace spíš praktického a technického rázu, ale ti kněží se té rány nedotýkali, jenom pozorovali, jenom se dívali. Dívali se a pozorovali, jestli ta rána je hlubší než to okolí, jestli chloupky jsou zbělely, jestli se ta nemoc rozšiřuje, nebo to zůstává stejné. Jako Boží zástupce pak vyhlásil konečně kněz rozhodnutí, je-li to malomocenství, a pokud to bylo, tak to znamenalo, že prohlásil toho nemocného za nečistého. A když se rána nešířila, prohlásil, že je čistý. Vyhlašováním kultické čistoty nebo nečistoty mělo být chráněno společenství Božího lidu. To základní výrok a ta základní pravda, kterou si izraelští připomínali v této souvislosti, byla, že Bůh je svatý. A jeho lid je také svatý. Protože patří Bohu. A proto v Božím lidu nemůže být nic nečistého. Takže podle toho se rozhodovalo a nakládalo i s těmi nemocnými. Kněží a lékaři nemocným lidem pomáhali. Ovšem tím, kdo navraceli tělesné a duševní zdraví, byl Pán Bůh sám. Takže to je třeba vědět, a to myslím, že nám to je celkem jasné, ale můžeme si to tak říct. U Boha měl nemocný hledat pomoc především a v prvé řadě tím, že se modlil, volal k Pánu Bohu. Podle Numeri 12. kapitoly byl malomocný považován za jakousi žijící mrtvolu. A v tomto smyslu bylo potom uzdravení malomocného na úrovni vzkříšení z mrtvých. Tedy když byl uzdraven malomocný, tak to bylo téměř na úrovni vzkříšení z mrtvých. A takový div a takový zásah do života, do situace člověka, lidé čekali samozřejmě pouze od Pána Boha. U vyprávění o několika uzdravených malomocných vidíme, že nemoc byla považována za téměř nevyléčitelnou a že její uzdravení bylo jedině v těch Božích možnostech. Možná, že se vám vybavuje ten jeden z nejznámějších příběhů, ten příběh uzdravení toho syrského velitele, který přichází do Izraele s doporučujícím dopisem svého krále, svého panovníka, který požaduje od izraelského krále, aby uzdravil toho jeho generála. A určitě se vám vyhovuje ten výrok a ten zděšený výkřik toho izraelského krále, který říká, což pak jsem Bůh, abych mohl uzdravit malomocenství. Tak víte, že to nebylo potom na tom izraelském králi, ale na proroku Elizeovi nebo Elišovi, podle těch nových překladů. A že opravdu ten cizinec v té izraelské zemi byl uzdraven. U toho si můžeme připomenout, že ti, kteří si slouží k uzdravení, že to jsou lidé, kteří jsou Pánu Bohu velice blízko. Že si Pán Bůh k tomu, k té službě používá významné své muže. Jednou je to Mojžíš, který se přimlouvá za svou cestu k Miriam a na tu přimlouvu Pán Bůh odpovídá uzdravením. A jindy to je právě ten Elizeus Elíša, který ukazuje cestu uzdravení Námanovi, když tím, kdo uzdravuje, je Pán Bůh sám. Malomocenství, jak nás zajímá dnes, mimo jiné také proto, že se o něm píše v evangeliích. Když teď víme, nebo jsme si ve zkratce připomněli, jak závažná, jak těžká to byla nemoc, a když jsme si vlastně naznačili, že se tato nemoc téměř, nebo v Biblii se nedočteme o tom, že by někdo jiný, kromě těch zmíněných příkladů, byl uzdraven, anebo že by byl nějaký způsob, kdy malomocní byli léčeni nějakým způsobem. Takže o tom se vědně nedočteme. Takže Pán Ježíš tady jakoby navazuje na to, co známe ze Starého zákona a je další výraznou, jedinečnou postavou toho, který uzdravuje malomocenství. Něco neslýchaného, něco nevídaného. Takže víme, že ta nemoc byla považována za nemoc, která úžejí než jiné nemoci, souvisela se vztahem k Bohu, tedy proto se jí říkalo, že to je nečistota, nebo to je nemocný, kdo nečistý. A když si připomínáme, že vlastně všecko kolem té nemoci bylo dáno do kompetence kněžím, kteří měli být takovými božími zástupci při diagnostikování té nemoci a při potvrzení toho, že někdo byl z toho uzdraven, tak nám lépe vynikne význam Ježíšových uzdravení. My si uvědomujeme, že Pán Ježíš v těch situacích a v těch příbězích, kdy uzdravuje malomocné, je jakoby v situaci a v roli toho kněze. Ale nejenom toho kněze, protože Pán Ježíš je ten, který uzdravuje. On je výšnost než ten kněz. Pán Ježíš respektuje nařízení zákona a posílá uzdravené malomocné ke kněžím, aby potvrdili jejich uzdravení. Ale, jak jsem naznačil, sám je v tom procesu pomoci a záchrany na jiné úrovni. Je o úroveň výš, než jsou kněží. Jako ten nejpovolanější boží služebník, jako ten, který má moc nad nemocemi, nad takovými těmi běžnějšími, který má moc nad nečistými duchy, nad hříchem tím, že odpouští, tak má také moc nad malomocenstvím a očišťuje od tohoto poskvrnění a od této nemoci. Jako nemoc, která končila věčnou smrtí, je malomocenství používáno někdy v takové té naší křesťanské mluvě jako obraz pro hřích. Nevím, jestli jste to slyšeli, pravděpodobně ano. Tak u toho chci vám říct, že Bible sama nikde tuto spojitost přímo nezmiňuje. Že nikde v Bibli nenajdeme takové místo, kde by se mluvilo o malomocenství, o hříchu jako o malomocenství. Takže to je jakási dedukce, to je prostě něco, co nám jakoby tak vypadá, připomíná nám to nebezpečí té nemoci, že to prostě končilo smrtí, to, že si člověk nemohl pomoct sám ani jiným, člověk nemohl pomoct jedině Bůh, tak to všechno jsou takové okolnosti, které nám jako naznačují, že tady kdyby to je trochu podobné. Ale aby bylo jasno, nebo když o tom tady mluvíme, tak si to povězme, že Bible sama nikde toto přímo nezmiňuje. Když Boží syn káže v Nazaretě, čte text z Izajáše 61, první a druhý verš, A naplnění toho proroctví, toho Izajášova proroctví, Pán Ježíš tedy vztahuje na sebe. A říká, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. A to je to místo, kdy Izajáš prorokuje, duch panovníka nade mnou, proto mě pomazal, abych uzdravil, vysvobodil. Malomocenství tam zmiňováno není, ale tam se v Nazaretě, když to ti posluchači slyší, jak Pán Ježíš s takovým sebevědomím mluví o tom, že se to proroctví naplňuje, tak Pán Ježíš na ty výhrady posluchačů dává sám odpověď a říká: Amen, amen, žádný prorok není vítán ve své vlasti. A jako jako příklad takových známých proroků jmenuje proroky Eliáše a Elizea. A možná, že si to můžeme přečíst, protože to je, Pán Ježíš se tam vrací k těm starým příběhům, takže je to Lukáš 4. kapitola a teď čtu 24. a další verše. Řekl tedy Ježíš, amen pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Takže Pán Ježíš tady jmenuje tyto známé příběhy. Připomíná také i to uzdravení z toho malomocenství jako takový výrazný příklad Božího slitování nad pohanem, který jakoby předstihl ty malomocné z Izraele. Protože ti Izraelští nehledali tu Boží pomoc stejně naléhavě, nebo nedůvěřovali, nebo nehledali tu pomoc možná z ústraně toho, jako ten generál. A Pán Bůh, který konal ten div tam, kde bylo to očekávání, kde byla i ta pokora, které se musel ten generál probojovat, ale nakonec to dopadlo dobře. Jiný klíčový okamžik z Evangelia, to je situace, kdy byl Jan Křtitel uvězněn, a to je ten text, který jsme četli na začátku, a doslechl se o působení Božího syna. A tehdy posílá Křtitel své učedníky ke Kristu a ptá se, jestli ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného. Pán Ježíš posílá Křtitelovi známou odpověď. Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni. Hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. To znamená, Pán Ježíš tady jmenuje to uzdravení a očištění od malomocenství jako jeden ze znaků působení Mesiáše. Jako něco, co má lidem otevírat oči, otevřít srdce a pomoci k víře Božího syna, Pána Ježíše. Když tady Pán Ježíš uzdravuje malomocné, upozorňuje tím na sebe, protože to se nedělo denně. To se nedělo vůbec. Lidé mají vidět, že se v něm, v tom Ježíši z Nazareta, přibližuje Boží království, že přichází Pán Bůh a tím mimořádným, jedinečným způsobem jedná mezi lidmi. A my si připomínáme rádi a vděčnosti, že právě ve svém synu Pánu Ježíši Pán Bůh připravil lidem vykoupení z moci zlého, vysvobození z otroctví hříchu a také očištění krví Ježíše Krista od každé nečistoty. Takže v tom je nakonec přece jenom určitá analogie mezi starou smrtelnou nemocí a hříchem, ve kterém jezí každý, že si nikdo nemůže pomoci sám, že nepomůže ani nikdo z lidí, že pomůže jedině milostivý a všemohoucí Bůh. Jako v evangeliu stačí přijít a prosit také dnes. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. S touto důvěrou, s touto nadějí přichází jeden malomocný za Pánem Ježíšem a tu odpověď Pána Ježíše všichni známe. Pán Ježíš se slitoval a řekl, chci, buď čist. Tak to je to, co je na té a u té nemoci zajímavé, že se víc mluví o nečistotě, jako, no, o té nemoci jako o nečistotě a o tom uzdravení jako o očištění. V tom je ten hlubší dosah nebo dopad té nemoci na ten vztah mezi člověkem a Bohem a v tom nás to vede k těm úvahám, jestli to není třeba přece jenom určitý obrázek toho neštěstí hříchu, ze kterého přišel vysvobodit Pán Ježíš všechny. Tak chci si spolu s vámi připomínat to radostné poselství evangelia a ten Boží velký čin, který se stal pro nás a za nás Pán Ježíši Kristu. A chceme děkovat za to, že nejenom my můžeme prožít na sobě dotek Božího slitování, uzdravení a očištění od hříchu a všech zlých vlivů, ale že to je pomoc a záchrana připravená i pro další. Tak se z toho radujeme, děkujeme a tu dobrou zprávu nesme dál. Amen. Můžeme zaspívat další společnou píseň číslo 315. Píseň číslo 315. Nevím, jestli máte někdo nějakou otázku nebo něco k tomu speciálnímu tématu. To není nějaké naše téma, nebo nějaké časté téma, ale tak jsem myslel, že bychom se mohli o toho ještě nakonec zastavit.
Já bych jen chtěl říct, že bychom měli za to děkovat, že už to malomocenství mezi námi není, ale také si uvědomovat, že to malomocenství hřícha, že je něco mnohem vážnějšího a že především za to musí být Pán Bůh vděčný a také to i lidem povědět, že všechny ty nemoce nejsou tak vážné, jako právě tohleto, když člověk je odsuzen Pán Bohu.
Ano. Ovšem ten základní rozdíl v tom, je v tom, že hřích to je duchovní problém a nemoci, tak jak o nich mluvíme, když mluvíme o nemocích, to lidé vnímají většinou jako tělesný, fyzický problém nebo třeba duševní ještě, než to hřích nepatří do kategorie ostatních nemocí, ale je to něco prostě úplně jiného, takže když s lidmi potom o tom mluvíme, tak asi musíme mluvit, používat takové výrazy, aby to lidé pochopili, tím porozuměli, o co nám vlastně jde, o čem mluvíme, o jakém problému mluvíme, když mluvíme o hříchu.
No ale když někdo dostane nevylečitelnou nemoc nějakou,
to je jasné,
takže to může potom chápat jako Boží trest Opravdu je potřeba si to uvědomit, že to je vážné i ty nemoce, ale povědět, že to nejvážnější je opravdu ten hřích, abychom i smíření s Pánem Bohem. Tak to povědět, no. I ty nemocní.
Tak jestli to tak stačí, tak můžeme se stišit ke krátkým modlitbám. Zpívali jsme o dobrém lékaři, tak můžeme s Pánem Ježíšem mluvit o našich potřebách, o našich nemocných. A tak, jak jsme si to už připomínali, tak i o tom prázdném čase můžeme mluvit s naším Bohem a prosit, aby nás všechny, tak jak budeme cestovat, tak budeme na různých místech, aby Pán Bůh chránil a Bůh požehnal těm příležitostem, které připravujeme. Tak prosím o krátké hlasité modlitby. Za tvoji lásku a za tvé dílo záchrany a spásy. Děkujeme za to, že jsi přišel za námi a že se dotkl té největší bolesti a největšího problému našeho života, ve které vězíme všichni stejně, bez rozdílu. Děkujeme za tvé vykoupení, za tvé vysvobození, za tvé očištění. Děkujeme za tvé vzácné dary a za to, že nás jimi povzbuzuješ a posiluješ, abychom radostně žili s tebou a abychom se podělili o naději, kterou máme s lidmi, kteří tě ještě neznají. Děkujeme, že můžeme otevírat tvé slovo a že můžeme v něm nacházet poučení, povzbuzení, napomenutí a nasměrování. A tak nás prosíme tím svým slovem veď a doprovázejí během těch letních týdnů. Buď nám nablízku se svým duchem a se svou ochranou a milostí a pomoc, aby to byl dobrý čas pro každého z nás. Čas odpočinku a osvěžení a nových zkušeností a nového požehnání. Svěřujeme se do tvé ochrany všichni tam, kde budeme a prosím, abys požehnal mládeži ten týden, abys požehnal zborovou dovolenou. Prosím, abys byl se všemi našimi rodinami a se všemi, kteří budou na cestách za odpočinkem různými směry. Tak se svěřujeme tobě, náš Pane, a děkujeme za to, že jsi dobrý a že se svou milostí nám chceš být na blízku. Děkujeme i za toto dnešní shromáždění a to je vyučování. Amen.
Amen. Amen.